leciono bo dek naŭ. La familio Tanaka transloĝiĝis al Tokio, kiam Miho estis dekjara. La familio Tanaka transloĝiĝis al Tokio. Miho estis dekjara. La familio Tanaka transloĝiĝis al Tokio, kiam Miho estis dekjara. Masato eklernis Esperanton. Masato estis universitata studento. Masato eklernis Esperanton, kiam li estis universitata studento. Kiam Miho estis dekjara, la familio Tanaka transloĝiĝis al Tokio.